Вітаю вас, дорогі. Я маю продовжувати проповідь про те, як ловити людей. І сьогодні все було до речі, було багато ілюстрацій, і я радий був послухати ці свідчення і про цей наш табір, який відбувся, і про те, як працювала команда саме з цією метою – ловити людей, дитячі серця, ловити людей. І потім це свідчення Паші Занію ми також слухали, і це надихає. І, в принципі, шановні, ловити людей – це і є християнський спосіб життя. З того, як ми читаємо і бачимо Писання, то в Писанні Ісус не пропонує нічого іншого. І я дякую за свідчення, попутно за свідчення про Мані. Він справді приїхав, і його основна мета – приїхатись. Я хочу за вас помолитися. Я почув, що ви хворієте, я хочу за вас помолитися. От, і ось таке він рішення прийняв. І да, він теж, і ми з братами були, сиділи, слухали, свідчив про те, що він живе під постійною такою загрозою. І свіжа загроза, вже аж з Торонто до нього дзвонять мусульмани, які також розмовляють на фарсі і говорять, що вони просто його знищать за те, що він активно, публічно, дуже потужно веде цю роботу, свідчення людям, які розмовляють на мові фарсі. Добре, повертаємось до тексту. Євангеліє від Матвія, 4 розділ. І в цьому 4 розділі ми читаємо декілька віршів, 17 вірша починаючи. «З того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Коли Ісус проходив біля моря, то побачив двох братів Симона, названого Петром, та Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо були рибалками, і говорить їм, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони зараз же покинули сіті свої, пішли слідом за ним, ідучи звідтіль, він побачив інших двох братів, Якова, сина Зеведеєвого, та Йоанна, брата його, в човні з Зеведеєм, батьком їхнім, вони лагодили сіті свої і покликав їх. Вони ж зараз, залишивши човен і батька свого, пішли слідом за ним». Отака розповідь, така частина біблійної історії, яка описана отут Матвієм, ми прочитали. Тому цей текст ставить перед нами з вами питання. Ви пам'ятаєте, ми вже почали про це говорити. І в ту неділю, коли я проповідував, це дві неділі назад чи вже три, от, було дуже багато в нас свідчень і молитов за людей, і за табори, які предстояли. От, і таке інше. І теж проповідь була коротка, і сьогодні коротка проповідь. От, і тому ми залишаємось в цьому тексті і продовжуємо роздумувати над ним. Тому починаємо з питання, чи є я, чи є ви, чи є ми учнями Ісуса Христа. Пам'ятаєте, не християнами почали називатися послідовники Ісуса Христа, а саме учнями. Їх довго називали учнями, пізніше почали називати християнами. І в Антиохії просто на них прозивалися не християни, а христосики, так про них говорили. Тому питання, чи є ми учнями Ісуса Христа? Бути християнами значить бути учнями Ісуса Христа. Наступне питання, чи є ми, я і ви, ловцями душ для Царства Небесного? Для людей невіруючих, навіть якщо в залі вони тут є, можливо, це дико звучить, але я не можу не говорити про те, що написано в тексті, на який я проповідую. Так, якщо ви тут, то дай Боже, щоб ви були спіймані в Царство Небесне Ісусом Христом, і хай Господь використовує різні методи, хай Він прославиться. Тому це Євангеліє від Матвія, це Євангеліє, як ми знаємо, Царства Небесного. Матвій – проповідник цього царства, євангеліст цього царства. До речі, він учень Ісуса. Знаєте, що він залишив? Він залишив митницю і послідував за Ісусом. Він був митником, працював на окупантів і сам не пропадав, сам не страждав.
А Господь його покликав, щоб він став його учнем і послідував за ним. Він залишив і пішов. Він абсолютно довірився у цій стратегії Ісуса, а наша проповідь – учнівство, стратегія царства. І пішов за ним. Він пише євреям і закликає їх, щоб стали учнями і зробили учнями людей з інших народів. І це Божа Христова стратегія. Учнівство – це стратегія царства. Головна мета цієї стратегії – це люди. Шановні, нагадую, ми говорили про сутність цього служіння, про сутність цього покликання. І головна мета – люди. Не риба, не гроші, не комфорт, не розваги, не задоволення. Будемо спіймані цими речами, тоді нікого не спіймаємо, і ми маємо це ясно розуміти. Ісус прийшов, щоб захопити цей світ. Божі образи по всій землі, Божий задум, пам'ятаєте, це його задум з самого початку, щоб заселити всю цю землю, всю цю планету, яку він створив для людей, щоб люди на ній жили, і він хотів заселити цими образами, які пам'ятають про Бога, люблять Бога, поклоняються йому, спілкуються з ним. Божі образи по всій землі. І от тепер, коли Ісус прийшов, і коли відбулося викуплення, Господь продовжує досягати цю ціль, послідовники і учні на всій землі. Причому, пам'ятаємо, ми говорили, стратегія Ісуса наступальна. Він здійснив це вторгнення, щоб захватити світ і забрати у диявола своє. Він не чуже відбирає, він повертає своє. Створений світ – це його світ. Люди – це його люди. Мрія про світ, охвачений не війнами, революціями, ворожнечею, а славою Божою, він повертає це. І це завдяки викупленню, завдяки тому, що звершив Ісус. Світ, пам'ятаєте, ми говорили про це, ненавидить нас, причому ненавидить не за наш спосіб життя, не за наші добрі вчинки. Світ ненавидить нас за нашу зброю, за благовістя, за те, що знає, хто ми, за те, що знає, які цілі в того, хто йде попереду нас. І тепер питання до нас, чи озброєні ми цим мечем благовістя? Учнівство і благовістя – це і є головне. Учнівство – це військова підготовка, благовістя – це бій, це війна за душі, все інше – засоби. Навіть наше освячення, навіть наше праведне життя – це не ціль, а засоби. Господь задумав таким чином, щоб наше праведне життя було також інструментом, який впливає на цей процес. Тому попереду ціль, тому я сказав, це і є спосіб життя – ловити людей. Це те, до чого Господь покликав нас. І тому, коли ми говорили от про ці речі минулого разу, зараз я хотів би зупинитись на тому, як по нашому тексту видно, як реалізовується ця стратегія, як Господь це здійснює. Дивіться, він, пам'ятаєте, поселився в Галилеї, спочатку в Назареті, потім в Капернаумі, і почав проповідувати Боже царство. І причина, чому він проповідує саме тут і тут починає, тому що тут були не тільки євреї, а були інші народи, інші нації, їх було багато, він там починає проповідувати. Ми говорили, про що він проповідує. Він проповідує: «Прокайтесь, бо наблизилось Царство Небесне», і з цією проповіддю він подорожує з міста до міста, з села до села. І тут, коли Ісус проходив біля моря, то побачив двох братів, Симона, названого Петром, та Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками, і говорить їм: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Тобто Ісус не випадково йде біля моря і зустрічає там Симона Петра і Андрія, і які були за своєю роботою. І його заклик починається з того, він говорить: «Ідіть за мною». І я хотів би звернути нашу увагу на цей заклик Ісуса Христа. Яке значення його в контексті всього Писання? Що ми тут спостерігаємо? Що ми можемо помітити? Які висновки зробити? Якщо говорити дуже просто і просте пояснення давати самому терміну «ідіть», то ми розуміємо, що йти – це значить не лежати, не сидіти, не стояти, не зупинятися. Тобто, якщо далі говорити, то це означає перебувати в русі, не пускати коріння, не бути пасивними. Це не статичний процес, а динамічний. Це новий погляд на Царство Небесне. Ісус його пропонує людям, які його слухають, і він говорить про це. Чому я говорю, що це новий погляд на Царство Небесне? Старозавітня модель захоплення людей була зовсім іншою. Вона була центроспрямованою, так як от, розумієте, є насоси центробіжні і центроспрямовані. Так от, їхня старозавітня модель була центроспрямована. Царство Боже, Божа слава в храмі. І це був Божий задум для Старого Завіту. Пам'ятаєте, слава Господня наповнювала храм, і знали про це не тільки євреї, а й народи, які оточували їх, які жили серед них, які навколо Ізраїля знаходились. І Божий задум був, що живий Бог, який являється в храмі, якого знають, якому поклоняються, якому служать, він буде приваблювати людей. І ось ці люди, які поклоняються ідолам і всяким богам, вони прийдуть до живого Бога. І між іншим, багато-багато було таких людей, які стали прозелітами із інших народів, навернулися до Бога живого, якому поклонявся Ізраїль. А тепер, коли приходить Ісус Христос, він пропонує новозаповітню модель, зовсім іншу модель. І її ми називаємо центробіжною, тобто це модель благовістя від центру і до краю землі. Це нова стратегія. Це стратегія постійних перемін і постійного пошуку. І Ісус – приклад того, що і яким чином він робить. Він абсолютно не зупиняється надовго на одному місці. До речі, ви пам'ятаєте, ми вже про це говорили декілька неділь назад, коли ми читали попередній текст і коли ми досліджували з 23 по 25 вірш, ми говорили про те, що Ісус мав в Капернаумі величезний успіх. І особливо яскраво це описує Марк, євангелист Марк, про те, що у цей період, на початку служіння в Ісуса, величезний успіх в Капернаумі. Дивіться, як в цих віршах, в нашому розділі це сказано. Що він там проповідував, чутка про нього розійшлася по всій Сирії, приводили до нього всіх немічних і хворих та всякі недуги і біснуватих і сновид, і розслаблених, і він зціляв їх. І йшло за ним багато народу з Галілеї, з Десятимістя, з Єрусалима, з Юдеї та із-за Йордання. Так от, Марк описує одну ситуацію, один практично день. Він описує суботу, і почався цей день з того, що Ісус в суботу проповідував в синагозі, пояснював, читав і пояснював Боже Слово, а потім, коли він прийшов до будинку, де зупинився, а знаєте, де він зупинився? Він зупинився в домі тещі Петра, і там до нього прийшло багато-багато людей. Багато людей, які потребували його уваги, які потребували його дотику, які потребували зцілення і настанови, з якими він проводив час. Це затягнулося глибоко за північ. Ця подія вже трошечки пізніше, чим ця, про яку ми читаємо в даний момент і роздумуємо. Вже учні були біля нього, і Петро навіть привів його в будинок, де жила його теща. І ось далеко поночі вже завершився цей прийом, лікарський прийом, і це служіння благовістя Ісуса Христа. І вони пізно пішли вже відпочивати. І Марк відзначає таку річ, що Ісус став вранці, пішов в пустинне місце і там молився. І учні, коли прокинулись пізніше, вони його шукають, а прокинулись вони того, що натовп поточив будинок. Багато людей зібралося, які знову принесли своїх хворих, які прийшли з своїми потребами, і учні шукають його і кажуть: «Ісус, тебе люди шукають». А Ісус каже: «Підемо в нові міста, підемо в нові села і там будемо проповідувати, бо на це я й прийшов». Тобто він підкреслює, що навіть не стільки тому, що люди потребують його зцілення, його дотику, а тому, що люди потребують його слова, і не тільки тут, в Капернаумі, не тільки ті, що зібралися, ті, які ще не чули. І тому підемо в інші міста і в інші села, і там будемо проповідувати. Тобто він пропонує зовсім іншу, новозаповітню модель, і це нова стратегія. Ісус – приклад цієї стратегії. Він не зупиняється надовго. В нього немає будинку, де б він жив постійно. В нього немає місця. І пізніше він скаже ті видатні свої слова, які він сказав одному з таких в лапках послідовників, які хотіли йти, бо розраховували на його фінансову, матеріальну підтримку. І ось він каже, що лисиці мають нори і пташки мають гнізда, у мене нема де прихилити голови. Я постійно подорожую, і моя мета – проповідувати Боже Слово. Він не пускає коріння. І оцей навіть великий успіх в Капернаумі не зупиняє його тут. Пізніше учні в Єрусалимі зупиняються, тому що великий успіх прийшов до них. І тому Бог, враховуючи те, що вони не здатні були залишити Єрусалим в період успіху, створює гоніння, щоб церква розпорошилася по тодішній імперії і почала проповідувати і звіщати Боже Слово. Це Божа мета, це спосіб життя. Він покликав нас до учнівства і благовістя. Це його мета. Що ще означає іти? Іти – це значить залишити або залишати постійно зону комфорту. Неможливо, розумієте, коли в такому русі людина перебуває, коли вона переміщається з місця на місце, коли вона не сидить на місці, вона не може постійно перебувати в зоні комфорту, вона не може до нього звикнути, вона не встигає до нього звикнути. Іти – це означає постійне напруження пошуку і очікування нових непередбачуваних обставин. Іти – це постійна зміна обставин, і це некомфортно, ми не звикаємо до того. Ми хочемо звикнути до чогось і знайти собі таке потрібне положення навіть тіла, щоб нам там було комфортно. Навіть в таких не дуже комфортних обставинах, аби звичні. Ми часом навіть не хочемо чути і думати про краще, бо нам достатньо того, що є, бо ми так звикли. Багато людей живуть гірше, ніж худоба в хліві, але вони так звикли, вони нічого не хочуть змінювати. Ми звикаємо, і це наш комфорт перебувати в звичному положенні, в звичних обставинах. Коли мова йде про те, що Ісус каже, ідіть і не сидіть на місці, не перебувайте в статичному стані, ви покликані для того, щоб іти, не сидіти, це означає постійна зміна обставин, це означає не звикати до комфорту, це означає постійно перебувати в пошуку, це означає зустрічатися з постійними сюрпризами і рідко приємними. Вони часто неочікувані, частіше неочікувані і небажані. Іти – це значить постійно наражатися на небезпеку у незнайомому, незвичному для себе контексті. Це те, до чого покликав Ісус своїх учнів. Іти означає рости в залежності і надії на Бога, покладатися на Бога. І це постійна необхідність. Коли ми живемо в якомусь звичному, уже такому оточенні, в звичному контексті, де ми себе комфортно почуваємо, ми там досить часто розраховуємо на свій досвід. Ми знаємо, що там робити, ми знаємо, як там діяти, ми знаємо, чого очікувати. В нашому оточенні, коли ми живемо на місці, є люди, на яких ми можемо покластися, є люди, до яких ми біжимо тоді, коли в нас негаразди, біда або горе, або хвороба. Ми знаємо, як до них звертатися. Коли ж ми на новому і новому місці, і кожного дня в нас є одна надія, є на кого покладатися, і це лише Бог. От такий спосіб життя Господь пропонує своїм дітям. І коли я досліджую ці тексти і роздумую над ними, то я признаюсь сам собі, що часто і я, і скажу так, і ви, і всі ми живемо надуманим християнством, світом нав'язаним, і воно зовсім не похоже на те, що пропонує Ісус. зовсім не похоже на те, що пропонує Ісус. Хочемо ми це чути чи не хочемо, приємно нам чи неприємно, але я мушу це сказати. Ми живемо, як світ нам нав'язав. Ми живемо його турботами, ви знаєте їх. Друге, на що хочу звернути увагу. Ми поговорили тільки про те, що Ісус покликав їх іти. Він не зупиняється на тому, що каже «Ідіть, куди попало, рухайтесь, як вам подобається, ідіть куди завгодно, куди очі дивляться». Цей рух нехай буде якимсь хаотичним, безпорядочним і не маючи цілі. Він говорить, ідіть за мною. Тобто той, хто покликав, він не тільки говорить, що робить, він визначає напрямок цієї діяльності, цієї роботи, цього руху. І ми маємо розуміти, що він Господь. Якщо визнаємо ми його господство, то ми маємо і визнати його право говорити нам не тільки, що робити, але яким чином робити, в якому напрямку рухатись. І ти, слідуючи, ми повинні розуміти, що він закликає іти за ним, не йти перед ним, йти за ним. Іти слідуючи, тобто слід у слід. Коли ми йдемо не по дорозі, а, наприклад, по піщаному ґрунту, або, мабуть, нам буде найкраще зрозуміло, коли ми скажемо, коли йти по снігу, по глибокому снігу. От, коли ви йдете по снігу, і глибокий сніг, вам зручно ногу свою ставить туди, де хтось вже ступав, де вже є чийсь слід. От слід у слід, оце слідувати за ним, іти за ним, не перед ним, не перед ним. До речі, яким чином ми можемо іти, рухатись, але рухатись не за ним, а перед ним. Я пригадую одну історію свого життя. Я розповідав вам, мабуть, але зараз фрагмент з неї хочу виділити. Це було колись давно, в 90-му році, здається, в Якутії, коли Господь розмовляв з моїм серцем. Розмовляв незвичайно. Розмовляв не голосом, ніякої містики. Розмовляв зі мною, задаючи мені питання в моїх думках. Але я чітко знав, що це Господь задає питання до мене. І ви знаєте, коли почалася ця місіонерська робота, це місіонерське служіння там в Якутії, і тоді, коли я приїжджав туди, я помічав якісь події, помічав те, що щось відбувається, і воно відбувалося зовсім не так, як я очікував. І моє серце не здатне було прийняти це. Я дуже, дуже боляче сприйняв деякі, скажімо, такі зміни, які відбулися за півроку, і вони не вміщались в мою голову, і Господь почав розмовляти зі мною. І одне з питань, яке Господь мені задав, і я його почув, так ти хочеш іти за мною, чи ти хочеш іти переді мною, розказувати мені, що робити? Господь мені показав свою роботу там, до якої я не був готовий, яка не вкладалася в мій розум обмежений. І моє серце з цим не справилось. І тому він почав задавати мені питання і каже, ти за мною хочеш іти чи переді мною? І, до речі, моя відповідь, іти за ним, а не перед ним, вона принесла в моє серце великий спокій, великий мир такий, навіть ейфорію, нібито я знову народився, нібито я знову прийшов до Господа. Це мої спогади, я не можу розказати в деталях, щоб більш зрозуміло було, але я хочу сказати вам, що часом в нас є свої уяви про те, як все має відбуватися, і ми не здатні дивитися за тим, що робить Ісус, що робить Бог в житті, в історії, в нашій і серед інших людей. І неспроможні це пояснити собі, правильно перетлумачити це, для того, щоб мати ясний погляд на те, що Господь робить. У нас невідповідне або недостатнє знання Писання для того, щоб через окуляри Писання подивитись на ті чи інші речі. Тому Господу потрібно задавати нам питання і часом діяти дуже нестандартно і незрозуміло для багатьох інших, але ясно і зрозуміло для серця, з яким він працює. Тому, коли мова йде про те, щоб послідувати за Ісусом, нам потрібно зрозуміти, яку ціль він переслідує. чого шукає сам Ісус, куди Він спішить, куди спрямований і куди Він кличе нас. Так ось, Його ціль, чому Він прийшов, мету, як ви помічаєте, визначаємо не ми. Мету визначає той, за ким ми послідували, хто нас покликав, це треба враховувати. Ми часом, знаєте, самі собі визначаємо мету для життя. Ось ми увірували і мріємо про те, що наше життя має йти отаким-таким чином. І я буду робити те-то, того, що мене приваблює там та чи інша професія, той чи інший спосіб життя. Але я хочу, щоб ми ясно зрозуміли, цю ціль, цю мету визначає той, хто покликав і за ким ми послідували, якщо ми насправді за ним послідували. Так от, він прийшов, і його метою були люди. Він прийшов любити людей, ловити людей, боротись за людей, страждати за людей, померти за людей. Оце була його мета. Що сам Ісус говорить, про це я тільки в декількох словах згадаю, про це ми не будемо зупинятися. Він одного разу сказав, що він прийшов творити волю того, хто його послав. Тобто він чітко виразив те, що я прийшов от ради цього, я прийшов творити волю того, хто мене послав. Потім він говорить, я прийшов не для того, щоб мені послужили, а я прийшов, щоб послужити і віддати своє життя у викуп за багатьох. Це теж він сказав. Це сам Ісус проговорює те, для чого він прийшов. Перед Пілатом пізніше він скаже, пояснюючи все своє життя такими словами, я прийшов, щоб свідчити про правду. Це його визначення. І одного разу він сказав, що він прийшов відшукати і врятувати те, що загинуло. Оце його мета. Слідувати за ним, це значить творити волю, хто нас покликав і хто нас посилає в цей світ. Слідувати за ним, це служити, не жаліючи свого життя, і апостол Павло приклад для нас в цьому. Слідувати за ним, це постійно свідчити правду, це бути відданими правді, біблійній істині, бути відданими і свідчити її. Слідувати за ним, це значить шукати і рятувати тих, що загинули. От нічого іншого. Нічого іншого. Тому я говорю, дуже багато всього надуманого. Іти за ним, це жити для цих же цілей. І він це визначив для своїх перших учнів. Це перші, кого він покликав, я зроблю вас ловцями людей. Іти за ним, це подібно, як він, зустрічати зневагу, ненависть. Іти за ним, це наражатися постійно на небезпеку, терпіти втрати і розчарування, зраду друзів. Це дорога на хрест. Ловити людей, це значить бути їх другом і наставником, а це значить умерти для себе. І це ясно демонстрував Ісус. Шановні, я хочу підкреслити, щоб ми почули те, про що ми говоримо, про що ми зараз думаємо. Господь нас кличе не просто заходи проводить і примножувати їх щотижня і щомісяця, і щоб їх було все більше і більше, святкових і різних. Господь покликав нас ловити людей. Розуміючи цю відповідальність і розуміючи наслідки того, до чого Господь нас покликав, чи готові ми самі собі чесно відповісти на це питання, чи ми прагнемо цього? От сидячи тут, кожен сам себе спитайте, чи хочу я ловити людей, чи я хочу спокійного життя, християнського, правильного, освяченого, щоб сумління не турбувало нічим. Я хочу просто прийти в собрання раз в тиждень, посидіти, послухати, відпочити душою. Ось все, що я хочу. Нащо мені ті люди? Я з собою справитися не можу, ще з ними щось робити. Нащо вони мені здалися? Але Господь каже, так виглядає християнство, воно не виглядає по-іншому. Ми навіть часто хочемо ловити людей, але коли мова йде про те, що потрібно померти для якихось своїх мрій чи для свого величного царства неперевершеного, яке ми собі надумали і будуємо своє царство, тоді ні за що. Тоді ні за що. Ісус сказав: «Ідіть за мною», а далі говорить: «І я зроблю». Я зроблю. Звернемо увагу на цю фразу: «Я зроблю». Дивіться, я не попробую зробити, я не постараюсь зробити, я не знаю, може в мене вийде, може ні. В нього абсолютна впевненість. Він знає, що він робить і як це може статися. Давайте ми подивимось, як Ісус робить своїми учнями тих, кого він покликав. По-перше, він закликає їх залишити те, чим вони зайняті. Залишити попереднє. Тобто залишити попередні пріоритети. Залишити попередні мрії і попередню посвяту свого життя. Це має радикально змінитися. От ми стали християнами, ми увірували. Що радикально змінилось в нашому житті? Що радикально змінилось в нашому житті? Хтось скаже: «Ну я перестав пити». Ну розумієте, не воду перестав пити. Хтось скаже: «Я перестав курити». А я з тієї пори в церкву хожу. А я з тієї пори вже перестав вживати слова всякі такі гідотні. І це все? Пізніше апостол Павло напише, що Христос прийшов і помер, щоб ми не для себе жили, а жили для того, хто помер за нас і воскрес для нас. Зверніть увагу, Петро і Андрій, пізніше Іван і Яків залишають свій попередній спосіб життя. Не п'янку, гулянку і матюки залишають. Залишають свій спосіб життя, нормальний спосіб життя, нормальний спосіб заробітку. Вони залишають. Вони зробили це без всякої достатньої підготовки, і їхні снасті і човни залишаються прямо там. Ну, Зеведія і тут Якова, і Іоанна, хоч батько тут на місці, хоч він там вже мав довести все діло до кінця, якось його чи зберегти, чи згорнути, чи що з тим всім робити. А коли мова йде про Петра і Андрія, вони просто тут же, як тут сказано, відразу, вони зараз же покинули сіті свої і пішли слідом за ним. Вони просто покинули. Це радикальні зміни в житті, і це не просто. Слово Боже відмічає трошечки далі, що коли мова йде про Якова і Івана, вони залишили човен і батька свого, і пішли слідом за ним. Тобто радикальні зміни. Вони залишили всі засоби для існування, вони залишили, як ми розуміємо, сімейний бізнес. Це був їхній сімейний бізнес, вони це залишають, і вони змінюють своє життя радикально. І це було непросто. До речі, декілька слів про це, що це було непросто. Петро, Андрій, Іван і Яків, вони на цей час уже були знайомими з Ісусом. От ми читаємо оцей текст і думаємо: отак от Ісус іде мімо них, вони там біля берега пораються своїми снастями, сітками, з човнами і так далі. Він йде мимо них і раптом побачив, зупинився і каже: «Е, хлопці, ходіть за мною!» Вони вже знали його. Ми в інших текстах писання читаємо про те, що Андрій і Іван, от вони з різних сімей, вони були учнями Івана Хрестителя. І з Ісусом їх познайомив Іван Хреститель. Тобто вони вже мали досвід слідування тільки за Іоанном, який проповідував про Ісуса, який прийде. І ось вони почули, хто він, і вони довірились йому. Це не все. Одного разу вони підійшли до Ісуса і вирішили з ним познайомитись ближче. І він запросив їх до своєї орендованої квартири, де він там проживав, бо вони запитали, поцікавились його життям, спитали, де ти живеш, а він каже, ходіть, подивитесь, я покажу, де я живу. Тобто він запросив їх додому, і відбулося вже якесь знайомство. Відбулося знайомство, і вони вже з ним спілкувалися. Пізніше відбулося наступне. Пізніше Андрій приходить після цього знайомства до брата свого Петра і каже йому, Петро, ти знаєш, з ким ми познайомились? От ми з Іваном були вдома і познайомились, ми точно знаємо, Месія прийшов, цар вже прийшов. Час, обіцяний Богом в Старому Завіті, він дуже близький. Це не буде колись, це буде в наш час. Петро, розумієш? Я думаю, Іван теж не мовчав вдома, і батько, і Яків чули вже про це. Чули про Ісуса. І ось тут, коли вони займаються своїми звичайними справами, своїм сімейним бізнесом, Ісус іде нібито мимо них і зупиняється і каже, пішли зі мною. От ви ловите рибу. Ви любите цю справу. Вона для вас цікава. Але я запрошую вас в свій бізнес. Я хочу, щоб ви прийшли, залишивши свого батька, залишивши свій сімейний бізнес і зайнялися бізнесом мого батька. Я тут раді нього. Я раді того бізнесу тут. І в мене нема нічого іншого. Моя справа не риба, моя справа люди. Рибалки знають, що це цікаво. Вони відчувають особливий драйв, особливий азарт, коли вони піймали хорошу рибу. А Ісус каже, ловити людей – це краще. Це кращий бізнес. Це краща справа. Немає нічого більш достойного, більш гідного, більш значимого, чим те, до чого я вас кличу. Залиште те, чим займаєтесь. І вони послідували. Наступить момент. Після перших декількох, я так думаю, неділь походів за Христом, Петро втікає від Ісуса. І знаєте куди? Видно, човен на Галілейському морі, десь там біля Капернаума, в корчах був прив'язаний. Ісус сюди прийде ще раз. І там буде дивний улов риби. Пам'ятаєте? Коли цілу ніч нічого Петро не міг зловити. Тут приходить Ісус і застає його після тяжкої праці вночі разом з друзями своїми. Застає його там, і він всю ніч працював, і нічого не спіймав. І каже, закинь не по науці, не по привичці, не так, як ти знаєш, не за всім твоїм досвідом і практикою, не за тим, що ти знаєш про рибу і про погоду і про те, коли вона ловиться. Закинь. І коли він побачив оце чудо і ще раз зустрівся з тим, хто є володарем всього світу і навіть риби, пам'ятаєте, що він тоді скаже? Господи, вийди з моєго човна. Господи, вийди, я грішна людина. Отам відбулося покаяння Петра. Отут зароджувалась його мрія, коли Андрій йому розказував, коли з Ісусом він зустрічається, коли Ісус покликав, зароджується його мрія про царство, яке має повернутися. А наступна зустріч на цьому ж місці завершилась покаянням. Завершилась покаянням. І тоді він знову послідував. Ви знаєте, в Петра була ще одна спроба втекти. І це вже було після того, як він спіткнувся, як він зрадив, як він впав. Він ще раз попробував втікти на рибалку. Ісус знову пішов за ним. Пішов за ним, щоб вернути його з його дороги на свою дорогу. Щоб повернути знову, щоб він зайнявся основною справою свого життя, до якої кличе його Господь. На жаль, я мушу зупинитися. Я хотів би, щоб ми могли зрозуміти оці речі, що Петро мусив рішуче піти після декількох спроб втікти назад в свій бізнес, повернутися до того заняття, яким він займався все своє життя. Це було справою його життя, це було улюбленою справою. Він при всій небезпеці на морі не працював, а улюбленою справою займався. І це, знаєте, особливо важко залишити, коли ми не на роботу ходимо, а займаємось там улюбленою справою. Петру після декількох спроб втікти, потім вдалося послідувати з повною віддачею, ніколи вже не звернути з цієї дороги. Стати учнем Христа, бути учнем – це от ознака цієї нової суті, і це сталося в житті Петра, Андрія і синів Зеведєєвих. Вони послідували, вони проміняли свій особистий бізнес на бізнес Небесного Батька. Тому, коли ми сьогодні говоримо про те, що ми є учнями Ісуса Христа, то основне питання, чи послідували ми, залишивши те, що ми мали залишити, чи бізнес нашого Отця Небесного став головною справою нашого життя, чи просто попутною і супроводжує нас, а взагалі ми собі влаштовуємо життя тут на землі так, як нам хочеться, і попутно, трошечки там якось беремо участь в чомусь. Чи справді все навпаки перевернулося, що бізнес Господа став моїм бізнесом, а все остальне попутно настільки, наскільки тільки треба. Хай Господь благословить нас роздумувати над цим і зрозуміти, що слідувати за Господом – це пріоритетна мета того, чому Він нас покликав. Слідувати за Господом з метою, з якою Він прийшов на землю. Слідувати за Ним – це означає ловити людей, це означає посвятити себе їм. Я не можу продовжити, я просто скажу, що є різні, скажімо, шляхи, яким чином ви можете стати служителем, місіонером на своїй роботі, там, де ви знаходитесь. Ну, наприклад, почніть молитися за своїх колег поіменно. І хай це буде справою надзвичайно важливою для вас, не просто попутною. Ви працюєте з людьми, почніть молитися за тих, з ким ви працюєте. Якщо у вас є підлеглі, моліться за підлеглих. Якщо ви самі підлеглі, моліться за тих, хто вами управляє, і за тих, хто з вами співпрацює. Ще одна порада. До речі, це один пастор написав і склав деякі поради. Він написав 28 методів, як бути місіонером на роботі. Я всього 4 виписав для того, щоб передати вам сьогодні. Не обідайте в самотності, сідайте за стіл разом із співробітниками і цікавтесь ними. Задавайте їм питання, спілкуйтесь з людьми, з якими ви працюєте. Сідайте не самі собі і не ховайте своє сало окремо і свої бутерброди, а принесіть їх, щоб з'їсти його разом з своїми співробітниками і почати з ними спілкуватися, знайомтесь з ними і цікавтесь з ними. Іноді пригощайте своїх колег своїми бутербродами, коржиками чи пиріжками, беріть їх більше з собою на роботу і починайте з ними спілкуватися. Або, наприклад, провідуйте своїх колег, коли вони в лікарні. 4 тільки пункти. Їх у того пастора 28. Коли-небудь іншим разом ми до всіх них повернемося. Але якщо ми думаємо, що це дуже складно і дуже небезпечно і страшно попасти на місію в Китай або в Північну Корею, починайте в себе на роботі, там, де вам зовсім не страшно. Бо це Христове покликання. Він до цього нас покликав. До речі, в того пастора є ще поради для домогосподарок, для молодих мам, які нянчить своїх дітей, в нього є поради для чоловіків і так далі. Яким чином ми можемо починати, але почнемо з того, що почнемо молитися. Молитися за тих, з ким ми зустрічаємось біля свого дому, з ким ми зустрічаємось на своїх роботах, кого ми зустрічаємо як старих друзів. Хай Господь в цьому прославиться. Хай Господь буде звеличений. Амінь. Помолимось. Господи, Ти дав нам особливий час, Господи. Час, коли нас не переслідують, не гонять. Час, коли, Господи, в нашій країні це ще й в пошані, Господи. Проповідувати Твоє Слово, Господи, поширювати його, це в пошані в цій країні, Господи, і це не випадково. Ти дав нам особливу милість і честь, я дякую Тобі, Господи. Тому дай нам, Господи, цей час використати, Господи, щоб ми до більш складного часу були готовими. Поможи нам зараз навчитися, Господи, зараз шукати того, що служить для Твоєї слави. Зараз шукати того, Господи, що може прославити Твоє ім'я і звеличувати його в серцях людей, Господь. Поможи нам бути цими ловцями людей ради Твоєї слави, ради Твого царства, ради блаженної вічності, Господи, нашої і їхньої. Хай прославиться Твоє ім'я, наш Боже. Хвала Тобі за все. Амінь.